Անտոն Չեխով Հայաստան հրատարակչություն 1973 թիվ Սիրո մասին Թարգմանությունը Վ. Միքայլյանի Մաս առաջին Հաջորդ օրը նախաճաշին հրամցրին խիստ համեղ կարկանդակներ, խեցգետին ու ոչխարի մսով կոտլետ։ Երբ դեռ նախաճաշում էինք, վեր բարձրացավ խոհարար Նիկանորը, իմանալու, թե ինչ են ցանկանում հյուրերը ճաշին։ Միջահասակ մարդ էր նա, թմբլիկ դեմքով ու մանր աչքերով, ացիլված, բայց թվում էր, նրա բեղերը ոչ թե ացիլված են, այլ պոկոտված։ Այլոխինը պատմում էր, որ Գեղանի Պելագեան սիրահարված է այդ խոհարարին։ Բայց որովհետև սա հարբեցող էր ու բնավորությամբ էլ վայրագ, ապա Պելագեան չէր ուզում ամուսնանալ նրա հետ, սակայն համաձայն էր ապրել այնպես։ Իսկ Նիկանոր աստվածավախ էր, և կրոնական համոզմունքները թույլ չէին տալիս, որ ապրի այնպես։ Նա պահանջում էր, որ Պելագեան ամուսնանա իր հետ, և այլ կերպ չէր ուզում ու երբ հարբած էր լինում, նախատում էր նրան նույնիսկ ծեծում։ Երբ նա հարբած էր լինում, Պելագեան թաքնվում էր վերևում ու հեկեկում։ Այն ժամանակ Այլոխինն ու սպասավորները տնից դուրս չէին գալիս, որպեսի անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանեն նրան։ Սկսեցին սիրո մասին խոսել։ «Ինչպես է ծնվում սերը», ասաց Այլոխինը։ «Ինչու Պելագեան չի սիրում մի ուրիշի, հոգեկան և արտաքին հատկություններով իրեն ավելի հարմար մի տղամարդու, այլ սիրել է հենց այդ մունդրիկ Նիկանորին»։ Մեր տանը բոլորն էլ մունդրիկ են անվանում նրան։ Քանի որ սիրո մեջ կարևորն են անձնական երջանկության հարցերը, այս ամենը անհայտ է և այս ամենը կարելի է քննախոսել ինչպես ուզենաս։ Մինչև հիմա սիրո մասին ասվել է միայն մի անվիճելի ճշմարտություն, այսինքն շատ մեծ խորհուրդ է դա։ Այնուամենայնիվ, մնացածը, ինչ ասվել ու գրվել է սիրո մասին, եղել է ոչ թե լուծում, այլ միայն հարցադրումներ, որոնք այնպես էլ մնացել են չլուծված։ Այն բացատրությունը, որ կարծես թե պիտանի է մի դեպքի համար, արդեն պիտանի չէ տասնյակ այլ դեպքերի համար, և ըստի ամենից լավն է յուրաքանչյուր դեպք առանձին բացատրել, չջանալով ընդհանրացնել։ Ինչպես բժիշկներն են ասում, պետք է անհատականացնել ամեն մի առանձին դեպքը։ «Միանգամայն ճիշտ է», համաձայնեց Բուրկինը։ «Մենք ռուսները կանոնավոր մարդիկ ենք և խիստ շահագրգռված ենք անլուծելի մնացած այդ հարցերով. սովորաբար սերը բանաստեղծականացնում են, զարդարում վարդ ու սոհակով, իսկ մենք, ռուսները, մեր սերը զարդարում ենք այդ ճակատագրական հարցերով, ըստ որում ընտրում ենք ամենահետաքրքրականները». Մոսկվայում, երբ դեռ ուսանող է, կյանքի մի ընկերուհի ունեի, մի սիրելի կին, որն ամեն անգամ իմ գրկում լինելիս մտածում էր, թե ամսական ինչքան փող եմ տալու իրեն և որքան արժի հիմա տավարի մսի ֆունտը։ Այնպես էլ մենք, երբ սիրում ենք, անընդհատ հարցնում ենք մեզ. «Ազնիվ բան է սա»։ «Թե անազնիվ»։ «Խելացի է մեր արածը»։ «Թե անմիտ»։ «Ուր կտանի այս սերը» և այլն։ «Լավ է, թե վատ, չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ դա խանգարում է, չի բավարարում»։ «Ջղայնացնում է»։ Երևում էր, որ նա ուզում է մի բան պատմել, միայնակ ապրող մարդիկ միշտ էլ սրտի վրա ունենում են այնպիսի մի բան, որ հաճությամբ կպատմեն։ Քաղաքում ամուրիները դիտմամբ են բաղանիք ու ճաշարան գնում, որպեսի խոսեն միայն, և երբեմն բաղնապաններին ու մատուցողներին խիստ հետաքրքրական պատմություններ են պատմում։ Իսկ գյուղում սովորաբար իրենց հոգին զեղում են հյուրերի առաջ։ Հիմա լուսամուտից երևում էին գորշ երկինքն ու անձրևից թրջված ծառերը։ Այդպիսի եղանակին գնալու տեղ չկար, և մնում էր միայն մի բան՝ պատմել ու լսել։ «Ես արդեն վաղուց ապրում եմ Սոֆինոյում ու զբաղվում եմ տնտեսությամբ», սկսեց Այլոխինը։ «Այն օրվանից, ինչ ավարտել եմ համալսարանը, իմ դասիրակությամբ փապկասուն եմ ես, իսկ հակումներով կաբինետային մարդ. Բայց երբ եկա այստեղ, կալվածքը մեծ պարտք ուներ, և քանի որ հայրս պարտքի տակ էր ընկել մեծ մասամբ այն պատճառով, որ շատ էր ծախսել իմ կրթության համար, ապա որոշեցի, որ չեմ հեռանա այստեղից ու կաշխատեմ, մինչև որ վճարեմ այդ պարտքը»։ Այդպես որոշեցի ու սկսեցի աշխատել, ճիշտն ասած որոշ զզվանքով։ Այստեղ հողը քիչ է բերք տալիս, և որպեսի գյուղատնտեսությունը վնասաբեր չլինի, պետք է օգտվել ճորտերի կամ վարձումշակների աշխատանքից, որ համարյա նույնն է։ Կամ թե տնտեսությունը գյուղացու ձևով վարես, այսինքն անձամբ աշխատես դաշտում ընտանիքով հանդերձ։ Միջին ճանապարհ չկա, բայց այն ժամանակ այսպիսի նրբությունների խորամուխ չէի լինում։ Հանգիստ չէի թողնում ոչ մի հողապատար, հավաքում բերում էի հարևան գյուղերի բոլոր գեղչուկներին ու կանանց։ Աշխատանքը սաստիկ եռում էր։ Ինքս էլ էի վարում, ցանում, հնձում և ըստ այդմ ձանձրանում ու զզվանքով դեմքս կնճռոտում էի գյուղական կատվի պես, որը քաղցից վարունգ է ուտում բանջարանոցում։ Մարմինս ցավում էր, քայլելիս քնում էի։ Սկզբում ինձ թվաց, թե այդ աշխատանքային կյանքը հեշտությամբ կարող եմ հաշտեցնել իմ կուլտուրական հակումների հետ։ Կարծում էի, թե դրա համար բավական է կյանքում մի որոշ արտաքին կարգ ու կանոն պահել։ Տեղափոխվեցի այստեղ, վերի այս փարթամ սենյակները և կարգավորեցի այնպես, որ նախաճաշից ու ճաշից հետո լիկյորով սուրճ էին մատուցում ինձ, իսկ քնելիս պարկած կարդում էի Եվրոպայի համբավաբերը։ Բայց մի օր էլ եկավ մեր քահանան, տեր Իվանը, և մեկ անգամ սեղան նստելիս խմեց իմ բոլոր լիկյորները։ Եվրոպայի համբավաբերն էլ գնաց քահանայի աղջիկների մոտ և այլևս չվերադարձավ, որովհետև ամառը, մանավանդ խոթունձի ժամանակ, չէի կարող հասնել մինչև իմ անկողին ու քնում էի մարաքում, սահնակի մեջ կամ անտառապահի տնակում։ Էլով կմտածեր կարդալու մասին։ Քիչ-քիչ իջացած, սկսեցի ճաշել ծառաների խոհանոցում, իսկ նախկին պերճանքից մնացին այս բոլոր սպասավորները, որ հորս էին ծառայել և որոնց արձակելը ցավ էր պատճառում ինձ։ Առաջին տարիներից էլ ինձ ընտրեցին պատվավոր հաշտարար դատավոր, երբեմն հարկեր լինում քաղաք գնալ և մասնակցել համագումարի ու շրջանային դատարանի նիստերին։ Եվ դա հաճելի էր ինձ։ Երբ 2-3 ամիս առանց դուրս գալու ապրում ես այստեղ, մանավանդ ձմռանը, ապա վերջի վերջով սկսում ես սև սերթուկի կարոտը քաշել։ Իսկ շրջանային դատարանում կային և սերթուկներ, և համազգեստներ, և ֆրակներ, բոլորն էլ ընդհանուր կրթություն ստացած մարդիկ, իրավաբաններ։ Կարող էր զրուցակից գտնել։ Սահնակում քնելուց, ծառաների խոհանոցից հետո նստել բասկաթոռին, մաքուր սպիտակ եղենով, թեթև կոշիկներով, կրծքին շղթա։ Օ, այնպիսի պերճանք է դա։ Քաղաքում հրճվանքով էին ընդունում ինձ, հաճությամբ էի մարդկանց հետ ծանոթանում։ Եվ բոլոր ծանոթություններից ամենահիմնականը և ճիշտն ասած, ինձ համար ամենահաճելին Լուգանովիչի շրջանային դատարանի նախագահի ընկերոջ հետ ծանոթանալս էր։ Նրան երկուսը տալ ճանաչում եք։ Խիստ սիրելի անձնավորություն է։ Դա հենց հրձիկների նշանավոր գործից հետո տեղի ունեցավ։ Քննությունը տևեց 2 օր։ Մենք հոգնել էինք։ Լուգանովիչը նայեց ինձ ու ասաց. «Գիտեք ինչ, գնանք մեզ մոտ ճաշելու»։ Անսպասելի էր դա, որովհետև ես այնքան էլ ծանոթ չէի Լուգանովիչի հետ, սոսկ պաշտոնապես, և երբեք չէի եղել նրա տանը։ Միայն մի րոպեով գնացի հյուրանոցի իմ սենյակը, հագուստներս փոխելու, ապա դիմեցի այնտեղ, ճաշի։ Եվ այդտեղ էլ Աննա Ալեքսիևնայի, Լուգանովիչի կնոջ հետ ծանոթանալու առիթ ունեցա։ Այն ժամանակ նա դեռ շատ դեռատի էր, ոչ ավելի քան 22 տարեկան, և դրանից մի կես տարի առաջ ունեցել էր առաջին երեխան։ Անցած գնացած բան է, և հիմա ես դժվարանում եմ որոշել, թե նրա ինչն էր այդքան արտասովոր, որ այնպես հավանեցի նրան։ Իսկ այն ժամանակ, ճաշելիս ինձ համար ամեն ինչ անարարկելիորեն պարզ էր։ Ես տեսնում էի մի դեռատի, գեղեցիկ, բարի, ինտելիգենտ ու հմայիչ կին, որի նման առաջ երբեք չէի պատահել։ Եվ անմիջապես նրա մեջ զգացի մի մոտիկ, արդեն ծանոթ էակ։ Կարծես այդ դեմքը, այդ բարեհամբույր խելացի աչքերը տեսել էի մանկությանս օրերին, մորս գզրոցի վրա դրված ալբոմում։